Matteus die 3de hoofstuk vers 1 tot vers 12. Gaan nie oor Johannes die doper, die bediening van Johannes. In daardie dae het Johannes die doper opgetree en in die woestyn van Judea gespreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Hierdie gedeelte sal jy vind in Jesaja 40 vers 3 tot 5. Het Jesaja voorspel van Johannes die doper, wat 'n baie spesifieke bediening gehad het, om gereed te maak die volk, sodat hulle gereed sou wees vir die koms van die Messias. Vers 4, en hy Johannes het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe en sy voetsel was sprinkane en wilde heuning. En Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Maar toe hy baie van die Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, ander geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat aankom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas, en moenie dink om by julle self te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome, elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kalf sal hy met onuitbluslike vuur verbrand. Net tot sover, jy kan net so bly sit, dan bid ons net saam, Vader Heer se seën, om sy woord te kan oordra aan u. Vader, baie dankie, dat ons in oomblikke soos hierdie kan stil word, en kan afskakel van dit wat daar buiten gebeur het, dalk vanoggend nog, dalk oor die naweek, dalk in die week. Dankie dat ons tot u kan kom in hierdie oggend en sê, ons het vir u nodig. Ons het nodig dat u kom stilstaan by ons as gemeente, maar ook by ons as individu. Ons het nodig weer om te midde van die warboel van die onstuimigheid wat in Suid-Afrika en ook in ander dele van die wêreld aan die gang is, opnuut weer te hoor en te sien dit wat u vir ons wil sê deur u Gees ook in hierdie oggend. En daarom vra ons Here dat u in besonder ons harte sal gereed maak en sal beskikbaar vind om die woord in te neem, om hier uit te beweeg en te kan sê, het was vir my goed om in die huis van die Here te kon wees, om die hart wat verkoeking nodig het te verkoek, die siel wat troos nodig het te vertroos, en Vader om opnuut u self in ons midde te verheerlik. Dankie dat ons kan intree vir die families van die afgestorwenes, dat u in besonder ook vir hulle in die tyd sal kom troos, sal kom deerda. Ek wil in besonder bid vir Tannie Mia, wat 'n lewensmaat verloor het van baie jare, Here, dat u vir hulle sal deerda, en dat u ook die goddelike doel in hulle lewens sal bereik. Ook die andere, wat reeds die afgelope week afskeid geneem het van hom Flip, Vader, dat u hulle sal versterk, ook Sonnieke hulle en hulle familiekring, wat afskeid geneem het van Omboetie Annandale, dat u vir hulle elkeen sal kom verkoek. En nou, Here, het ons vir u baie nodig. Ons vra dat u vir ons sal kom seën, dat u ons sal kom besoek, dat u sal kom spreek. Nie die woorde van wysheid van mense nie, maar die woorde van u woord, die skrif. En mag Jesus alleen verheerlik word. Amen. Liewe broers en susters, 'n wonderlike bediening wat Johannes die Doper gehad het, 'n baie spesifieke bediening. Sy bediening was die bediening om Israel as volk op te roep tot bekering. Israel het 'n godsdienst gehad. Israel het 'n vorm godsdienst gehad deur baie eeue heen. As ons vat waar God hulle uitgehaal het uit Egipte land uit, waar hy hulle letterlik uitgeruk het, homself aan hulle bekend gestel het, hulle het God se almag gesien, hulle het ervaar hoe dat God mense uitred uit gevare uit. En soos die jare aangegaan het, dan lees ons hier aan die einde van Josia, het Josia hulle laaste keer opgeroep om alles aan God oor te gee en te beloof hulle gaan God dien. En uiteindelik het hulle geëis om 'n koning te hê. En in daardie opsig het hulle God as koning, teokratiese koning oor hulle verruil vir 'n menslike koning. En dit het tot gevolg gehad dat Israel met afgodediens betrokke geraak het en eintlik 'n vorm godsdienst ontwikkel het waar hulle meer daarop gestaan het om te sê, onthou net, ons is afstammelinge van Abraham. Abraham was 'n groot leier gewees. Abraham was wonderlik. Abraham het met God gewandel. Ons is afstammelinge van Abraham. En toe met die nuwe bedeling wat aan die aanbreek is, bedoelende dat die ou verbond is besig om nou een kant toe te gaan en die nuwe verbond wat Christus Jesus voorstel, die Messias wat beloof is, verskoon my in die skrif wat gesê het waar hy gebore sal word, al die profeseë het hierdie mense se oë toegeraak en hulle het nie meer God se hand in hulle lewens raak gesien nie. En dit is uit hierdie konteks wat Johannes besig is om nou 'n nuwe evangelie te verkondig. En die nuwe evangelie is, bely, laat staan sondes, bekeer jou, want hier is die Messias, die Redder, wat beloof is. En in daardie tyd moet jy verstaan, was dit, ek wil amper vir jy sê, geliefdes, dit was 'n radikale, ander evangelie. Nie omdat die skrif dit nie gesê het, kom nie, omdat die mense het hulle eie godsdienst raamwerkie beginne bou. Wie is God? Wat is God? Hoe moet ons God dien? Vriende, die gevaar in ons dag is ook, ek het al baie jong mense, het ek al hoor praat, en veral wanneer hulle hier by trou staan, dan vertel hulle vir my precies hulle lewe vir die volgende 50 jaar. Precies hoe hulle dit beplan. Dooms, ons het nou dit gekoop, ons nou dat gekoop, ons is nou amper die huis ook, ons het amper die kar wat ons wil hee, ons het besluit, ons gaan nie nou kinders en ons gaan oor 4 jaar, dan wil ons net een kind hee, want, en dan sal so lang lys redes, en as ons daar gekom het, en Koos is nou hier so in sy werk, daar gaan hy nou daar by sy werk, en dan sit ek en skud ek my kop. Pst, dit gebeur in storyboeke met ander mense. As ou ligkastele bou en jy begin het self verf ook, het jy 'n gevaarlike probleem. Jy moet hoor wat ek vandag vir jy sê. En dis hierdie konteks wat Johannes die Doper, wat hy vir hierdie mense moes sê, hy noem hulle addergeslag. Wie is daar die mense? Dit is die Fariseërs en die Sadduseërs, dis die geestelike ouens van die dag. En hy sê vir hulle iets, hy sê, en moenie dink om by julle self te sê nie. Hy weet, hulle kom nou eintlik, nou staan hulle daar, is daar so, dis so dagse loop weg van Jerusalem af, daar in Judea, hulle staan eintlik om te kyk, wie is die mense, wat nou afdwaal van die geloof af, want hulle bely sonde, hy doop hulle dan, en nou is hulle afvallig is. En is in daai konteks, wat hy 'n baie belangrike woord gebruik, hy sê, en moenie dink om by jouself te sê, ons het Abraham as vader nie. Hulle hele wees, hulle hele godsdienst is net daarop gebou. Ek is 'n lidmaat van die EG Kerk Centurion. Dis my godsdienst. Ek sê nie, dis u godsdienst nie. Ek noem 'n voorbeeld. Hulle godsdienst is net dit, ons is afstammeling van Abraham. En dan sê hy, want ek sê vir julle, dat God mag het, om uit hierdie klippe, kinders vir Abraham op te wek. Het God dan nie 'n belofte gemaak aan Abraham, dat sy nageslag sal meer wees, as die sandkorrels van die aarde nie? Het hy bedoel, dat daar gaan net soveel Israeliete op die aarde wees, of wat het hy bedoel? Hy het verwys na die kinders van God, wat uiteindelik gaan voortkom. Mense wat kinders van God gaan word op hierdie aarde. En hy het sekerlik ook bedoel dat die Israeliese volk so baie gaan wees ook, maar in die geestelike sin, nageslag van Abraham. Hy sê, God het mag om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Ek wil vanoggend en vanavond met u praat, en is 'n baie positiewe boodskap, vriende, omdat ek weet, ons gaan allemaal deur moeilike tye in Suid-Afrika op hierdie stadium. Ek wil met u praat oor God het mag. Die King James vertaling het 'n baie mooi Engelse woord, hy sê, God is able. God is able. Wat beteken dit? Dis 'n woord dunamai. Onthou jy die woord dynamoes? Krag, né? Dunamai is net 'n vervoeging, verbuiging daarvan, van die stamwoord dynamoes. En dunamai beteken to be able. Dis hoekom hy dunamai op die einde sê, om te kan in staat wees. To have power, om krag te hê. En ek wil vanoggend drie gedagtes met u deel oor God het mag. Waarvoor het God mag? Die eerste gedagte, God het mag om ons te red, vriende. En dis anders as die red wat u nou sommer net so vinnig aan dink. God het mag om ons te red. En die voorbeeld daarvan vind ons in Daniël hoofstuk 3. As jy wil, bly saam met my, want hier speel 'n wonderlike verhaal af, Daniël 3 vers 17. Wat het gebeur? Die slim manne van koning Nebukadneser het gesê, hierdie ouens, ons moet hulle 'n bietjie onder die knie kry, want hierdie ouens maak soos hulle wil, ons stel voor, maak 'n beeld, dat hulle moet voor hierdie beeld buig, en hom aanbid, en hierdie drie manne, Sadrag, Mesag en Abednego, weier om voor die beeld te aanbid. Jy sien, vriende, in ons tyd, in ons land, word ons ook gekonfronteer met baie dinge, wat eintlik so bietjie teen ons beginsels is geestelik. Maar dan buig ons maar die knie. En ons buig, en ons buig, en ons buig. Ons het soveel gebuig nou al reeds, dat ons, meeste van ons lê plat op ons rug. En ons weet nie meer wat te kan doen nie. En ons raak moedeloos. En as ons rondom ons kyk, dan wil ons handdoek ingooi. Maar God het mag om ons te red, soos hy vir Sadrag, Mesag en Abednego gered het. Daniël 3 vers 17. Luister wat sê hierdie jong manne, as onse God wat ons dien in staat is, being able, om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuur oond en uit u hand, o koning, verlos. Hy dreig hulle, buig en aanbid of ek gooi julle in die vuur oond, en toe hulle hierdie woorde vir hom sê, onse God is in staat, of onse God het mag, om ons te red, uit hierdie vuur oond koning, en uit die hand, gaan lees 'n bietjie verder, toe word hierdie koning boos kwaad, en hy sê vir die ouens wat die oond stook, maak hom 7 keer warme, want ek wil hê hulle moet nou, in 'n oomblik moet hulle verskree word. Geliefdes, ek het eendag vir jou boodskap gebring onder die tema in die vier oond van die wêreld. Ek onthou dit. Ek het na hierdie selfde gedeelte gekyk. Ek kan ongelukkig nie vir jy sê wanneer nie. Dit is 'n bietjie dalk 'n paar jaar terug. En toe hulle hom 7 keer warme maak, toe gooi die manne hulle binne in die vier oond, en die manne wat hulle ingooi is in 'n oomblik, is hulle verteer deur die vuur. Maar hierdie drie jong manne staan daar binne in die vuur. En toe koning Nebukadneser so op 'n afstand kyk, toe vaai vir sy raadgewers, maar het ons nie net drie manne in daai vuur gegooi nie? Hulle sê, ja, o koning, hy sê, hoekom is daar dan vier manne nou? Toe sit hierdie God van ons, wat in staat is, wat mag het, om ons te beskerm, wat gesê het, jy sal nie aan my knegte raak nie. Kan ek net vra asseblief? Wees nou dood eerlik, ou en so. Wie van julle het gistermiddag na die wedstryd tussen die Lions gekyk en die ander spannetjie, laat ek sien? Wie van u het geluister na die onderhoude na afloop van die wedstrijd? Het ek sien? Ek wil vanochtend, wil ek in die openbaar sê, ek haal my hoed af vir 'n jong man, Jaco Kriel, wat 'n getuienis gemaakt het. Luister wat het Jaco Kriel gesê, gaan het in Afrikaans sê, hy was op internationale televisie. Bring dit in verband hiermee nou. Die wereldberoemde Joel Stransky vraag vir hom nou, hoe voel jy na dit wat jy nou bereik het? Hy kan skaars met woorde praat, want hy is emotioneel. Hy sê, ek wil eerste net aan die Here onse God die eer gee. Eerste belydenis. Tweede belydenis, toe ons 3 jaar terug uitgeskop is uit die hele kompetisie uit, het ons die saak aan die Here oorgegee. Wat jy vandag gesien het, is 'n bewys van wat God kan doen as hy in jou lewe is. Wie dit gehoor? Geliefdes, die bewys van wat God in jou en my lewe kan doen, is wanneer ek en u hom toelaat, want hy het mag om ons te red vanuit omstandighede. Miskien sit hier vanoggend iemand hier wat dalk op die punt staan om môre jou besigheid te gaan toemaak. God het mag om jou te verlos vanuit die omstandighede. Miskien sit hier iemand wat gesê het, dalk oor die naweek toe jy en ma mekaar so skeef aangekyk het, wat môre 'n prokureur wil gaan sien. God het mag om jou te verlos van jou huweliksprobleme. God het mag om uit te red, ongeag die omstandighede. En ek wil vanoggend vir u sê, hierdie God van Sadrag, Mesag en Abednego is geen ander God as hy wat ook vir jou en my sondes aan die kruis gesterf het. Dit bring my by die tweede gedagte rondom God het ook die mag om my siel te red. Jy weet, vriende, baie keer, en ek beskimp en ek beskuldig niemand van u, en ek praat met u uit my hart uit vanoggend, baie keer, ek weet waarvan ek praat, ek was ook al daar, ek was al daar as 'n predikant, vriende, kan jy 'n raamwerkie vir jouself maak, dit is jou godsdienst. En jy wil allemaal vat en inpas in jou raamwerkie in. Dit werk nie so nie. God sê in Hebreërs 7 vers 25, sê die woord van die Here vir ons. Daarom kan hy, hoofletter, die Here Jesus ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Ek stel hier vanoggend belang, hoe lank is u lidmaat van die EG Kerk nie? Met respek, ek stel die belang, wat die posities het jy al in die EG Kerk beklee nie. Ek sê vanoggend vir jy, God het mag om jy siel uit genade te red. Vanoggend, as jy daar in jy sitplek sê, Here, hier is ek, red my siel. Ek bely my sonde. Ek los dit agter my vandag. Ek neem jy op jy woord vandag. Vriende, daar was slegs een deur na God ons Vader toe. Jesus sê, ek is die deur. God het mag om ons te red. Dit is 'n baie kort oorsig van 2 baie groot punte. Die tweede gedagte wat ek vir jy wil sê is, God het mag om ons staande te hou. Een van die groot vrese van jong christene of jong bekeerlinge of kinders van die Here oor die algemeen is, ek weet nie of ek gaan kan uithou en volhou nie. Baie van u wat hier sit sê, ag dominee, as jy maar net weet hoe dikwels ek struikel. Ek hoef dit nie te weet nie, vriende. God weet, u weet. Maar die woord sê dat die Here Jesus het mag om ons staande te hou. Dan sê Romeine 14 vers 4, luister wat staan in Romeine 14 vers 4, Wie is jy wat die huisknegt van 'n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie Heer, maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. Ek wil vir jy lees wat sê die Engels, asseblief, in die live application. Hy sê, for God has accepted them to be his children. Let him tell them whether they are right or wrong. And God is able to make them do as they should. Kom ons praat gou, wat was die context van die Romeine brief? Hoekom skryf Paulus hierdie dinge? Wat was die probleem daar in Rome? Die probleem was, ons het die Jode gehad in Rome, hierdie mense is van kindsbeen af geskool in die skrifte. Vriende, hulle moes die Ou Testament, moes hulle geken het, heeltemal. Hulle moes het kon reciteer. Hulle was geskool in die kuns, wie is God, wat is God, van die Ou Testament. Van die Jode in Rome, word toe gered. Hulle besef, maar hier is die man, wat die Messias is, hulle neem Jesus aan, nou het hulle hierdie Joodse godsdienst, en hulle het nou Christene geword, so hulle het baie kennis. Is jy met my? Hulle het 'n stryd, moet hulle nog die wet onderhou, met al sy seremoniële wette, of is hulle nou vry in Christus, soos baie Christen in ons dag ook. En dan was daar 'n ander groep mense in Rome, die mense soos ek en jy, wat uit die heidense volk het hulle bekeer geword. En hulle sê, ons verstaan, ons is bly, Jesus het ons gered, ons is sy kinders, en hulle vat hou varkchopje en hulle braai hom en hulle eet hom. En hier die Jode neem aanstoot, want volgens hulle Ou Testamentiese wette mag hulle nie varkvleis eet nie. Ek vat nou iets baie prakties as 'n demonstrasie, vriende, want dis wat gebeur het. En nou sal oor en weer gestrydery, wie is nou kind van God, wie is nie kind van God nie. En wat doen die duiwel, hy gebruik dit, en hy wil hierdie gemeente van Rome, wil hy uit mekaar uitjaag. Vriende, ons doen dieselfde baie keer. Ons wil oor mekaar se lewens waak. Ons wil mekaar beoordeel. Ons wil mekaar veroordeel. Check die dominee te Jean aan. Hy geweet, is 'n hippie ding daai nie. Ek love my jeans, vriende. Maar ek sal regtig nie vir jy kom preek in hom nie. Want ek respekteer jy. Ek noem iets baie prakties. Ons maak wette oor hierdie en hierdie en hierdie en hierdie dinge. En ons wil het vir mekaar normatief maak. Wie die mag om ons staande te hou, om te kan besluit, wat is reg en wat is verkeerd? Wie die mag? God. Staan in sy woord. Gaan weer vir u lees. Hy sê, for God has accepted them. God het hulle as sy kinders aangeneem. Let him tell them whether they are right or wrong. And God is able to make them do as they should. Wil ons nie maar erkenning gee aan die Here, dat hy daardie ou broer, of daardie ou suster van my, of daardie kind van my, op 'n geleentheid gaan oortuig, wat is reg en wat is verkeerd nie. Dink jy nie, dit gaan dan 'n baie beter samelewing wees nie. Jy sien geliefdes, God het die mag om een my staande te hou. Ek hoef nie myself staande te hou nie. Ek hoef nie te voldoen die hele tyd aan ander mense se reëls en regulasies en hoe hulle dit in kompartementjies indeel nie. Soms is ons van mening dat dit wat ons doen en of nie doen nie op geestelike gebied, dit is wat ons staande hou. Dan word dit 'n eie geregtige godsdienstbeoefening. Dit word my stel reëls wat ek geskep het en dit hou my staande. En ek ontneem God my Vader wat in staat is om my staande te hou. Ek ontneem sy reg en sy voorreg om my te wys dit is die weg, wandel daarop. God sal lei, God sal oortuig, vriende. Hy sal vir u en vir my wys. Ek lees vir jy Romeine 14, daar so in vers 8 en in vers 12. Romeine 14 vers 8 en vers 12. Hy sê in Romeine 14 vers 8, want as ons lewe, lewe ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Lewe 'n bietjie, vriende. Hoor jy wat die leraar vir jy sê? Lewe 'n bietjie, vriende. Lewe. Lewe is net so lank. Dan sy verby. Ons sê nie vir jy, dien die wêreld nie. Dis twee verskillende goed. Vers 12 sê, so sal ons dan elkeen vir homself aan God rekenskap gee. Geliefdes, God het die mag om ons te red, maar hy het ook die mag om ons staande te hou. Ek sluit af vanoggend se woord met die derde gedagte, God het die mag om ons te versterk. Jy weet, vriende, dit maak nie saak hoe emosioneel en intellektueel sterke mens is nie. In elke mens se lewe kom daar 'n tyd of tye wat jy net voel jy het genoeg gehad. Of is ek verkeerd? Wat jy voel jy kan nie meer nie. En dan kom daar tye wat jy voel jy wil nie meer nie. En dis op verskillende gebiede, ek hoef nie voorbeelde daar te noem nie, voor my sit volwasse mense en intelligente mense. Die woord sê, God het mag om ons te versterk. He is able to make us strong and steady in the Lord. En dit bring my by Filippense 4 vers 13, ek stel alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Paulus skryf aan die gemeente in Rome weer, net twee hoofstukke verder in hoofstuk 16 vers 25 sê hy aan hierdie mense, en as hy mooi gaan kyk, dis aan die einde, hy is besig om in die brief af te sluit aan hulle, en hy wil vir hulle so laaste hupstoot gee, want hierdie ouens, hulle sukkel, hulle het onder mekaar gevegte ook nou al. Vers 25, hy sê, aan hom dan, wat magtig is om julle te versterk, volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeuwe lang verswyg is. Wat sê hy? Hy sê, luister wat sê die Engels, I commit you to God. Weet jy vriende, dit beteken, ek vat die elke een, en ek tel die so op, en ek bied die aan vir God. I commit you to God, who is able to make you strong and steady in the Lord. Ek vat jou, en ek sit jou aan die voete van Jesus neer, want hy alleen kan jou sterk maak, en kan jou voetstappe vasmaak in die Here. Ons word elke dag, vriende, word ons, en dan gaan ons beperk nou tot Suid-Afrika, gaan nie oor die wêreld praat nie, ons word elke dag, hier in Suid-Afrika, word ons gekonfronteer met nuwe uitdagings. Nuwe uitdagings by die werksplek, nuwe uitdagings op in binne die sosiale konteks, en nuwe uitdagings op geestelike gebied. Wanneer laas het jy 'n voertuiglisensie gaan probeer koop? Jy koop hom net, jy probeer eers so 2 of 3 keer. Wanneer laas het jy dit gedoen? Ek wil net sê, hulle stuur nie meer vir jou of herinneringsbriefie nie. Nou as jy soos jou dominee is, toe kom ek 'n paar dae later agter, dan voor die verval, jy het net 3 wat jy moet gaan koop. En elke een het 'n ander storie. En elke een het 'n ander vorm. En elke een het iets ekstra wat jy moet bysit. Ek dink ek het die derde keer het ek toe reggekom. Dis die uitdagings. Hierdie uitdagings, verskoon my, kan u en my emosioneel dreineer. Is dit nie so nie, vriende? Hierdie uitdagings kan u en my intellektueel nie dreineer nie, maar intellektueel uitdaag. Kom ons noem daai woord. Want later aan begin jy dink, jy is stupid. Jy verstaan dan nie wat wil hulle hê alles nie. So ek noem iets in die praktyk wat ek onlangs self mee te doen gehad het en toe ek nou voorneme is en nadat jy omtrent se uur en 'n drie kwart in 'n ry gestaan het en voorkom en dan het jy dalk nie die regte vorms nie en as jy weer daar kom aan sy masjien se inkop, daai tipe van dinge, die uitdagings, dan aanvaar jy dat jy môre oggend beleefd weer gaan terugkeer. En ons het en die voertuie het hulle lisensies op. En dis in daardie tyd van stil wees in daardie ry wat 'n mens net die Here kan vra om jou te versterk in hom. Vriende, anderste kan jy dit verloor. En ek wil vanoggend vir u sê wat voor hierdie uitdagings kom en alles kos geld. En jy weet nie eens altyd waarvoor betaal jy al die geld nie. Jy betaal maar net want jy wil daai dingetjie op jou kar hê. Want jy is nog 'n wetsgehoorsame burger. Geliefdes, dan sê die woord van die Here, u en ek moet pas op om nie op ons eie kragte staande te bly nie, want dis wanneer jy op jou eie kragte staande bly, wat jy daar in daardie ry, 'n getjommel aankondig, wat mense vir jou kyk asof jy van 'n ander planeet kom. En daardie ry het ek baie dinge gesien die afgelope tyd. God se woord sê in Spreuke 3 vers 5 en 6, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ek waarsku u vanoggend, as u nie gaan stil word voordat u na hierdie uitdagings toe kom nie, gaan u dit verloor. U moet voor die tyd moet u afsonder en vir die Here vra om iemand oor u pad te stuur om u te kan behulpsaam wees. Wat as jy skielik 'n R60,000 rekening kry vir jou water by jou huis? Wie dit al oorgekom? Kyk hierso, 'n paar mense al. As jy nie met die regte gesindheid kom en vra dat die Here vir jou moet help om staande te kan bly nie, geliefdes, dis die uitdagings van Suid-Afrika. Ons praat nie eens van die wêreldse nie. Die woord van die Here sê in 1 Samuel 30 vers 6, toe Dawid deur 'n baie moeilike tyd gaan, dan sê die woord daar, Dawid het hom versterk in die Here. Help jy gaan soontoe en het die afgelope jaar se bankstate, dit help ook, maar dit gee nie die oorwinning. En jy kan mooi, het alles moet pink gehighlight, hier sit betaal, wys dan vir my wat ek julle skuld, blablabla. Dit help nie. Glo vir my, ek sien partykeer as ek daar by die munisipale kantore ingaan, gereeld vir ook van ons kerkgoede, en jy staan daar, dan staan daar mense met aktetasse, wat ek nog nooit in my lewe gedra het nie. Met alles. En jy kan sien, hulle is nou, hulle is bewapen. Hulle gaan nou vandag hierdie plek toemaak. Sê daar voorkom, sit net 'n klousboekie op. Dan is daar die persoon nou al so opgelaai. It's my tea time now. Gaat hy maar weer in die aktetas, gaan sit hy daar so. Geliefdes, dit is die werklikheid wat u en ek mee te doen kry. Ek wil praat oor die werklike dinge wat ons mee gekonfronteer word. Dis die Here alleen wat die mag het om u en my te versterk om in hierdie tye oor hierdie dinge te kom. Efesiërs 3 vers 16 sê vir ons die Heilige Gees versterk ons met krag. Paulus skryf aan die gemeente in Tessalonika, 2 Tessalonisense 3, die derde vers, luister wat sê hy vir hulle, ek is by 1 Timoteus, 2 Tessalonisense 3, die derde vers, maar die Here is getrou, hy sal julle versterk en bewaar van die bose. Die tyd is vinnig besig om aan te breek, geliefdes, wat die kinders van die Here gaan agterkom. Net die Here het die mag om ons situasies te verander. Hoor wat ek vanoggend vir u sê. Petrus skryf in 1 Petrus hoofstuk 5 skryf Petrus die 10de vers die volgende. 'n Wens wat hy uitspreek aan die kinders van die Here op hierdie stadium kinders van God wat in verstrooiing is in Asië. Hy sê en mag die God van alle genade self wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Ons krag en ons instaatstelling is nie met ons aktetasse vol bewyse nie. Ons krag en ons instaatstelling is nie met ons redenasie vermoë hoe ek vandag hierdie persoon op sy plek gaan sit nie. Ons krag om versterk te word is in die mag van onsse God wie ons aanbid. Dawid sê in Psalm 27 vers 1 'n baie kosbare psalm wat ek dikwels met mense ook deel. Hy kom en hy maak 'n uitspraak. Hy sê dit so kosbaar, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? Vir wie sou ek bang wees? Laat ons elkeen vanoggend opnuut besef dat God het mag om ons uit te red uit situasies uit, maar ook om ons siel uit genade te red. En ek wil weer 'n beroep doen. Geliefde, moenie op jou eie blokkie godsdienst staat maak nie. Maak staat op die wete dat Jesus het my siel gered. God het mag om ons staande te hou. Al lyk dit vir ander mense, ons maak dit nie, ons is nie 'n goeie Christen nie, ons is nie goed genoeg nie. En party ouens sê dit vir jou. Hulle sê niks, maar hulle kyk vir jou, jy is nie goed genoeg nie. God het mag om jou staande te hou. En God het mag om ons te versterk ook in hierdie dae, terwyl die uitdagings voor ons deur is. Mag die Here hierdie woord seën in die hart, en mag hy ook u oproep en in staat stel, om die laaste vier gedagtes vanaand aan te hoor. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons weet, u is die almagtige God. U alleen is by magte in staat, being able om ons uit te red, om ons lewens, ons siel uit genade te kan red, om ons staande te hou en ons te versterk, sodat ons kan weerstand bied. Ek wil vanoggend 'n besonder bid vir elke persoon wat hier sit, elkeen wat in sy of haar hart sê, Here, ek het U nodig. Red my uit die omstandighede waarin U weet ek my tans bevind. Ja, Here, ons almal word blootgestel, soms maak ons verkeerde besluite, soms, my Vader, weet ons nie wat ek kan doen nie. Ek wil vra dat U vanoggend 'n hart sal sien wat onverdeeld op U gerig is vir uitredding vanuit omstandighede. Maar ek wil ook bid vir 'n hart, 'n siel dalk vanoggend wat sê, Here Jesus, ek het my eie godsdienst, my eie gedagtes, maar vanoggend besef ek U is die verlosser. Ek vra dat U my siel uit genade kom red, maak my kind van God. So siel bid ek dat U hom of haar sal raak sien vanoggend. Dankie dat ons kan vra dat U ons staande hou, terwyl ons ook weet in hierdie week wat voorlê, ons weet nie wat voorlê nie, Here, ons weet daar is 'n verkiesing wat plaasvind, ons weet daar is bekommernis in baie mense se harte, hou U ons staande. En versterk U ons ook, U wat die mag het, versterk ons na die innerlike mens, om te lewe, sodat U daardeur verheerlik word. Amen.